ascultați emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Creștini în Acțiune. În această zi la Radio Vocea Evangheliei vorbim despre Africa. Invitații noștri în această zi sunt Radu Clețiu, caricaturist, și Emanuela Mihunț din partea organizației Tumaini. Bine ați venit la Radio Vocea Evangheliei.
Bine v-am găsit.
Iată că Africa ne este dragă nouă, celor care am fost măcar o dată acolo, și probabil că unii din ascultătorii noștri se gândesc cu drag atunci când vine vorba de Africa, sau de asemenea ne gândim poate cu milă, pentru că acolo vorbim de sărăcie și vorbim de oportunitatea noastră de a sluji. Despre aceste lucruri dorim să vorbim și în emisiunea noastră de astăzi, Creștini în Acțiune. Iată că voi sunteți creștini în acțiune. Ați fost în Africa, ați văzut și acum doriți să vă duceți din nou. Radu, spune-ne cum a fost în Africa prima ta experiență în 2009.
În 2009 am privit poate cu mai multă îngăduință și n-am realizat nevoile de acolo și chiar zona destul de periculoasă în care am fost. Acum, întorcându-mă anul trecut, după aproape 7 ani, între timp n-am pierdut legătura cu echipa Tumaini, am văzut lucrurile altfel. Dar am avut și marea bucurie să văd fructele, ceea ce noi am pus sămânță acolo, efectiv ajutorul dat unor copilași, erau 30 în acea școală pe care noi ajutăm și biserică. Am văzut cei 30 crescuseră, erau lideri, erau oameni de bază și pe lângă ei se adunaseră exponențial. De acum erau 300 de copilași în spațiu care noi l-am întâlnit prima dată în Africa. Deci e o bucurie să vezi cum Dumnezeu lucrează și se întâmplă lucruri bune în zone în care n-ar fi nicio șansă să crească o floare.
Tu lucrezi cu imagini, ești caricaturist. Când te gândești la Africa, ce imagini îți vin în minte?
În primul rând îmi vin în minte, bineînțeles, eu creez imagini care să ajute omul să meargă spre Evanghelie, spre adevărul Evangheliei, și îmi vin în minte imagini pe care s-ar putea folosi în evanghelizare ca să pot prezenta adevărul biblice, și e acea dilemă cum desenez pe Mântuitorul nostru Hristos în cultura lor, drept la trăsături mă refer, ca omul să-l primească mai bine. Și e o mare bucurie că, indiferent cum oamenii și închipuie că ar fi imaginea Mântuitorului, adevărul este acolo, mesajul Mântuitor e cel important, și poți să ajungi să transmiți prin imagine idei sănătoase, trecând barierele astea culturale și de educație.
Cum îl desenezi, alb sau negru?
Alb, așa m-a cerut ei. A spus că așa îl respectă mai mult. Adevărul că nu ne simțim demn de respectul care ne-l arată ei ca și oamenii cu pielea albă, cum toți suntem creați ale Dumnezeu, dar dacă ei așa doresc, n-am avut decât să lăsăm să se bucure în modul în care ei știu să se închine.
Ai fost în 2009 și ai făcut misiune, adică te-ai folosit de imagini ca să le spui Evanghelia. Spune-ne un pic cum a fost prima ta experiență în Africa, ce anume te-a impresionat, ce ți-a rămas aproape de inimă, și te întreb lucrul acesta pentru că sunt convins că ți-au rămas în inimă, pentru că în acel an voi ați decis să începeți această organizație Tumaini, special pentru Africa.
Da, Tumaini e un lucru formidabil. Studenți erau membri acolo studențesc, eu am mers cumva backup să-i ajut la fața locului să pregătesc planșe școlare la nevoile claselor primare pentru care noi ne pregăteam, și este o lucrare efectiv a etnie română, nație română. Nu avem sponsor din altă parte și mă bucur că a crescut și este în continuare un lucru binecuvântat. Pentru mine am fost pus în fața unui fapt împlinit, să vestesc Evanghelia într-un mod în care eu nu aveam experiență de a face acest lucru și am improvizat, am găsit două calendare, pe versul lor era spațiu alb și provocarea era să susțin un program de școală duminicală și neștiind altfel cum să mă exprim, am început să folosesc desene și mergând cu ceea ce îmi place mie, pildele spuse de Iisus Domnul și a avut un impact formidabil și am continuat să lucrez pe această idee, dar nu pot să fiu creativ decât când mă întorc în acea zonă. Deci ce am reușit acolo să fac fără modificări este un lucru perfect. Când am încercat la birou sau în zonele noastre de liniște de aici din Europa, rezultatul este mult mai slab, deci față de ideile care mi s-au concretizat acolo în Africa. De-aia și caut să mă duc, deci în locul ăla ar fi o provocare pentru orice creștin. Nu știi care ți este adevărata cale sau ce poate Dumnezeu să facă prin tine până când nu te duci într-o zonă de asta în care renunți la confort, probabil îți pui și viața în pericol, atât din punct de vedere medical cât și traumatizant, dar se întâmplă lucruri formidabile acolo, dar nu le poți experimenta în altă parte.
Vorbim de o anumită inspirație care vine acolo, de misterul Africii?
Așa este, în mod sigur.
Emanuela, și tu ai fost, după câțiva ani ai ajuns în Africa, în 2014. Ce a însemnat Africa pentru tine atunci?
La mine povestea cu Africa a început puțin mai diferit. Prin 2011, mătușa, unchiul meu și verișorul meu s-au mutat în Namibia. Și atunci am realizat că chiar se poate și de ce n-aș putea și eu. Și prima dată am plecat în Namibia la ei, în 2012, și după am continuat cu Kenya. Am ajuns în Kenya, pot să zic, pentru prima dată mai mult din curiozitate, dar pentru mine experiența care am avut-o atunci, 3 săptămâni sau nu mai știu, o lună cât am stat, a fost tot. Și asta mă face ca să-mi doresc în fiecare an să-mi pun timpul și banii deoparte, măcar o lună să pot să plec.
Românii au ajuns în măsură mai mică în Africa, adică dintre ascultătorii noștri nu știu câți la sute au ajuns în Africa. Încearcă să-i ajuți pe ascultătorii noștri să înțeleagă ce înseamnă Africa. Spune-ne ce a însemnat pentru tine, ce ai văzut acolo, ce te-a impresionat, ce te-a făcut să te reîntorci.
Am ajuns în Kenya, într-un loc în care e considerat la nivel mondial cam cea mai mare mahala din lume. Imaginați-vă un loc care arată, nu-mi place să o numesc groapă de gunoi, dar arată asemănător. Fără drumuri, gunoaie peste tot, un miros care nu poți să scapi de el, niște colibe în care oamenii trăiesc, făcute din pământ, acolo când plouă, norul ajunge până peste glezne. Nu știu dacă cineva și-ar dori să viziteze un asemenea loc, dar acolo am găsit cei mai fericiți oameni. Oameni care trăiesc în condițiile alea mizerabile și zâmbesc și râd și nu se plâng de nimic. Și lucrul ăsta mi-a dat o palmă mie pentru prima dată. Că stau așa și...
Erai mai fițoasă așa înainte?
Nu eram. Eu nu mă consider așa. Nu cred că eram, dar așa, eram nemulțumită de lucruri mici, un telefon, un laptop, o pereche de papuci și ei... Ei n-aveau nimic și erau mult mai fericiți ca mine și lucrul ăsta m-a dat pe spate.
Păi și în cazul acesta, tu mergi ca să-i ajuți pe ei sau ca să fii ajutată?
Cred că primul gând care îmi vine în minte e să-i ajut pe ei, dar ei mă ajută foarte mult pe mine să înțeleg care mi-e rolul pe pământul ăsta și care sunt lucrurile de fapt care contează.
Ce ai înțeles tu? Ce contează?
Contează Dumnezeu și bucuria aia care nu ți-o dă faptul că locuiești într-o casă mare și ai 3 mese pe zi și ai tot ce îți dorești. Contează Dumnezeu și bucuria aia că nimic nu e mai mare ca El.
Da, ne pui pe gânduri, ne pui pe gânduri, pentru că iată, noi suntem prinși într-o goană mare aici în România și avem impresia uneori că foarte mult contează ceea ce câștigi și banii pe care ai. Voi ne vorbiți de alte valori. În ce fel reușiți voi să-i ajutați pe cei din Africa?
Ți-am înțeles, am fost în mai multe echipe de misiune pe termen scurt și am înțeles că misiunea se face cu bani mulți și cu oameni puțini. Cel puțin asta este viziunea mea. Studenții ei au altă abordare și să fie binecuvântați pentru asta. Și pentru mine este o provocare. Eu sunt un om care sunt foarte spontan. Mi-e foarte greu să am un program riguros în care să-mi pun deoparte bani. Am noroc că la începutul pregătirii mele pentru a merge în misiune am făcut un curs, se chema Kairos, și am implicat-o și pe fiica mea. Fiica mea este medic veterinar, acum are peste 30 de ani, și în perioada când făceam cursul, ea este foarte introvertită și spunea, trebuia să completăm la urmă, ce vrei să faci când termin cursul? Eu, bineînțeles, am zis, vreau să văd Africa, ochii de artist. Ea o scrie, zice, eu dacă mă implic, eu sunt, mi-e rușine să mă rog cu oameni, să lucrez cu copii, eu voi încerca să fac acel fundraising. Și de-aia am acum curaj și anul ăsta să abordăm nevoile de acolo, pentru că am un backup foarte serios, fiica mea care face acest fundraising, și ea, din afacerea care avem, la fiecare câștig, pune în mod serios deoparte o anumită sumă, un anumit procent, bani cu care noi ne plătim biletul și avem o parte din banii pentru a plăti cazarea și a trăi acolo, și asta cumva ușurează sarcina de a strânge fonduri efectiv pentru proiectele care vrem să le realizăm acolo, pentru că și anul acesta am cerut concret păstorului, prietenul nostru Frederic Ogutu, să ne transmită care ar fi nevoia cea mai strigentă a comunității, acestei școli, acestei biserici, acestei organizații tumainii, care înseamnă speranța. Și anul trecut am avut un succes formidabil, am reușit să investim în jur de $6,000 în ceea ce am făcut acolo. Am renovat sala de clasă, am construit mobilier în mica noastră echipă și am betonat curtea școlii, dar jumătate din bani au venit în timp ce eram acolo și am trimis către prieteni mijloacele astea moderne de comunicare pe Facebook, să ziceam, ultima ocazie, mâine vrem să turnăm beton, n-avem decât pentru 3 metri pătrați, donați $5, și am reușit să turnăm jumătate de curtea școlii, după aia, haideți să le cumpărăm mingi de basket, le-am făcut și o mică, n-am reușit decât una singură, un coș de basket să punem. Și jumătate din bani au venit în timp ce eram acolo și oamenii vedeau concret cum se desfășoară acțiunile. Anul ăsta, prin credință, ne-am luat bilete mai aproape lună de zile. Deci din calculele făcute nu aveam bani să ne susținem pe toată perioada aceea, dar un sponsor pe care în mod miraculos l-am întâlnit a cerut, dacă văd biletele cumpărate și garanția că voi stați acolo și mi-arătați finalizarea proiectului de anul ăsta, eu sponsorizez aproape în întregime proiectul. Și e un lucru formidabil cum Dumnezeu găsește oameni și noi trebuie să nu tăcem, să povestim ce vedem acolo.
Ce proiecte aveți în anul acesta?
Deci, noi care vom lucra în slum, în slumul acesta Kibera, în Mahala, ajutăm școala care se cheamă Hope Academy și dorința lor este să nu mai au spațiu. Efectiv, anul trecut erau 350 de copii, anul ăsta se apropie de 500 numărul copiilor care sunt de la, înainte de grădiniță, probabil, până la liceu. Ei stau pe o perioadă de 12-14 ore în curtea școlii, nu mai au spațiu vital și acum trebuie să caute soluție să se înalteze pe vertical și trebuie să facem o clădire solidă cât de cât ca să poată să susțină și un etaj. Am avut o idee genială, am avut o întâlnire de rugăciune pentru Africa și zice, măi, hai să, dacă am strânge bani, să cumpărăm un container, ar fi mult mai bine, pentru că prietenii noștri din Africa stau pe o zonă tolerată de către autorități, oricând îi poate demola sau muta din acea zonă, și ne-am gândit că ar fi bine acest container. Și pentru proiectul de clădire cu etaj avem nevoie de 7.000 de dolari sau euro. Am 10% din sumă și aștept restul de la acel sponsor. A fost o întâmplare formidabilă. M-am făcut un fel de turneu mondial încercând să mă duc pe la prieteni, să vorbesc prin biserici, să sensibilizez despre nevoile concrete a acestei comunități și rezultatul a fost sub așteptări, să nu zic dezastruos. Și în acest turneu eram cu mașina undeva prin Austria, s-a stricat mașina pe autostradă, trebuie să rămână la reparație acolo vreo 8 zile, perioada în care un prieten m-a luat să mă găzduiască și am ajuns la o biserică din Elveția, la prieteni frați pentecostali și am povestit despre lucrare, am făcut o strângere de fonduri. La urmă, când să plec, eram invitat și mă chemau gazdele să plecăm, culmea, înspre biserică, iar am avut pană cu mașina lor, care pe autostrăzi din Elveția este un miracol să faci o pană și zic, mai ceva este foarte, cineva mă oprește să ajung la biserică. E un tânăr, un copilaș, o familie tânără, mă oprește să-mi ceară mai multe detalii, dar foarte briefly, foarte grăbit, am spus câteva și zice, care e suma care trebuie? Zic, lasă, frate, zic, 7.000, eu știu, nu mai am nicio speranță. Și am întors acasă și primesc mail, da, uite, noi ne-am vorbit cu familia și vrem să susținem aproape integral suma aceasta. Acum urmează să se concretizeze transferul bancar și atunci va fi într-adevăr miracolul împlinit, pentru că nu speram. Noi am zis că începem să facem măcar o fundație și urmează să vină echipa, noi vom fi trei care vom merge în acea perioadă, și urmează să vină echipa în care face parte și Emma și zic, mă, cât noi cât reușim să pornim și voi după aia să continuați. Între timp mai încercăm să mai strângem fonduri. Am mers prin credință, pentru că și anul trecut, vă spun, jumate din suma a venit în timp ce eram acolo. Acum, cum zic, Dumnezeu nostru e mare și are resurse. Suntem puțin triști că nu avem deloc bani să susținem activități culturale, să zic așa, sau pentru acești copii. Anul trecut am reușit să-i ducem de două ori într-o mică excursie în împrejurim. Sunt copii care n-au ieșit din acea zonă de nenorocire în care trăiesc, n-au văzut cum arată un copac în viața lor și i-am dus într-un parc. Sume destul de mari se cheltuie și doar pe cei premianții și am organizat niște sărbări cu ei. Ei, pentru zona asta n-avem încă bani, dar trage nădejde că probabil se vor găsi oameni cu suflet să ne ajute să bucurăm copiii și în acel mod concret, de a face o sărbare, de a le dărui în plus de mâncarea care încercăm să le asigurăm prin tumainii un fruct în plus sau eu știu ce putem face. Deci pentru mine provocarea este un an de zile, încerc să păstrez relații, să creez relații, când ideea de a când apelez oamenii să fie sensibili și să ajute această lucrare care într-adevăr crește, este o binecuvântare ceea ce vezi acolo.
Emma, dacă vorbim de bani, cum ai reușit tu să strângi bani pentru aceste călătorii în Africa?
În fiecare an e o provocare și pentru mine.
Ai fost deja de 3 ori.
Da. Prima dată i-am primit banii de avion și nu mă așteptam să-i primesc. Și anii care au urmat am încercat să-i pun deoparte din bursa de la școală.
Și presupun că ai reușit.
Și anul ăsta.
Presupun că ai reușit din moment ce ai mers.
Da.
Deci este un efort pe care îl faci. Bursa ți-o pui ca să mergi în Africa. Mă gândesc că ceva te trage puternic acolo. Dacă faci acest efort. Ce?
E un efort pe care îl fac cu drag.
Ce te trage?
Mă atrage, cred că aici pot să vorbesc de chemare. Și aici cred că asta pentru mine este cel mai puternic, chemarea care o am și simt că Dumnezeu mă cheamă în partea aia și tot ce fac pentru Africa, că vine de la faptul de a vorbi cu oameni, de a strânge bani sau face fundraising, o fac cu drag.
Spune-mi ce ai făcut anul trecut când ai fost în Africa, în ce te-ai implicat?
Sau
anii trecuți?
Da. Acum 2 ani jumate, aproape 3, fiind la școală acolo la Hope Academy în Mahala, am văzut mâncarea care primeau copiii la școală în fiecare zi, era o bucată de mămăligă cu un fel de
greens.
Da, un fel frunze. De frunze. Nu avea niciun gust și cumva noi ca echipa anul ăla a fost foarte impresionați că asta e cam singura mâncare care o primește un copil pe zi. Și
adică ei nu mai mănâncă acasă?
Nu. Majoritatea dintre ei. Și atunci ne-am gândit banii pentru mâncare la voi la școală de unde vin. Și Fred ne zicea că de la voi și ne trimite domnul fiecare lună. Și ne-am dat seama că și ei se confruntă cu problema asta banilor și atunci ne-am gândit ca și echipă, ca și Tumaini, cu ei împreună să cumpărăm un teren undeva în afara orașului, destul de departe, undeva lângă lacul Victoria, în care să construim o fermă care să ajungă să se autosusțină și care în viitor să poată să ofere mâncare și bani pentru proiectul de mâncare de la școală. Și anul trecut asta am făcut, am cumpărat terenul, am plecat acolo și am construit o casă pentru omul care avea să stea acolo, un grajd și gardul. Iar anul ăsta o să mergem tot în octombrie și vrem să continuăm proiectul de lângă lacul Victoria cu ferma. La începutul anului, când m-am uitat așa pe buget, cât bani avem nevoie și câți avem, știu că mi-aduc aminte că am vorbit cu Dani Grecu și am spus, uai, dacă aș fi singur în proiectul ăsta, eu aș renunța. Că avem nevoie de foarte multe fonduri, e greu să vorbești cu oamenii, da, domnul, e bun.
Deci anul nu e trecut, singur, ești cu domnul, e clar.
Da. Anul trecut am primit și noi bani, așa, am avut toți banii până la final, când am venit acasă. Anul ăsta avem nevoie aproape de 4.000 de euro și noi pentru proiectul cu ferma. Vrem să construim o seră. Acolo plouă în fiecare zi, pământul e foarte acid și nu crește, legumele nu cresc dacă nu sunt acoperite. Să furăm o fântână, fiind nevoie mare și de apă, și să terminăm poarta și să plantăm un teren cu pomi.
De ce ați ales să cumpărați acest teren mai departe de Chibera, de locul în care mergeți?
Din două motive. Lângă capitală e foarte scump, e enorm de scump, și acolo în Țiaia, așa se numește locul, lângă lacul Victoria, de acolo e păstorul, care e de la Hope Academy, Fred, și am cumpărat terenul aproape de casa lui care o are acolo.
Cine lucrează la fermă?
Acum avem un om care lucrează, am cumpărat în primăvară pui și avem un om care lucrează acolo. Am angajat unul.
Cât de mult reușește această fermă să îmbunătățească viața copiilor de la școală?
Deocamdată suntem tot la faza de început, avem nevoie de fonduri, dar în viitor noi estimăm cumva la anul ferma să poată susține atât cu bani din ce vinde, ouă, legume sau fructe, ce o să mai fie, cât și cu mâncare.
Câte hectare aveți?
Nu cred că putem vorbi de hectare.
Dacă permiteți, cred că viziunea păstorului a fost în primul rând să încerce să reîntoarcă tinerii care se nasc în zona asta de slam. Slamul este la marginea capitalei Nairobi. Eu am fost uimit.
O margine în care locuiesc 1.000.000 de oameni.
Da, ei s-au dezvoltat și au făcut aceste colibe care sunt oribile. Măcar de-ar fi de pământ toate, dar sunt din niște table.
Și cartoane.
Chiar în 2009 am întâlnit copii a patra generație care au născut acolo și ziceam, acasă totuși există mai mult aer, mai mult spațiu, este de neconceput în ce condiții trăiesc acești tineri sau populația de acolo și se încearcă cumva să le găsească o variantă să se întoarcă înspre zonele din care ei provin. Acum cultura lor este de așa natură, în caz în care o persoană decedează în zona asta în care stau ei, trebuie neapărat să se întoarcă să fie mormântată alături de strămoși. Deci au o legătură foarte puternică cu locul lor de obârșie și asta ar vindeca povestea dacă tineri s-ar întoarce înapoi să repornească, să ajute zonele din care au plecat. Asta era și una dintre viziunile creierii acestei ferme, să le arate tinerilor născuți care deja au pierdut contactul cu realitatea. Ei stau în speranța că vor găsi de lucru. Găsesc o dată pe săptămână o zi de lucru care nu-i plătită mai mult de $3, și cu care ei trebuie să trăiască până se mai întâmplă să mai găsească o altă zi de lucru. Și e o minciună foarte ciudată. Deci au pierdut și mult spațiu. Inițial aveau o curte foarte mare și acolo pictasem eu o biserică pe exterior, râdea cineva, spunea un fel de voroneț cu imaginea astea în care prezentam adevăruri evanghelice. Acea biserică a dispărut pentru că în fața lor a apărut o autostradă, a pierdut spațiu mult și acum cu atât mai mult este dificil să trăiești în acea zonă și parcă oamenii sunt mai răi de când drumurile acestea de acces au apărut. Comunitatea lor era o comunitate foarte prietenoasă, se sprijinau unii pe alții când erau izolați. Acum, apărând aceste facilități de transport, e foarte greu pentru comunitatea asta serioasă. Într-un milion de oameni ciudați există această lumină, această floare, Hope Academy și oameni când adevăr întorși la Dumnezeu, dar ei sunt la nivelul zecilor, foarte, foarte puțini și e foarte bine că se gândesc să se întoarcă înapoi la locul de origine.
Mă gândeam, oare de ce vin copiii aceștia la școală? Vin pentru acea mămăligă pe care primesc zilnic sau pentru educație?
Am întrebat și noi asta. Unii dintre ei, majoritatea de fapt dintre ei, vin pentru a primi mâncare și educație.
Să știi că eu am o mică echipă de artiști plastici acolo, deci este incredibil. Le ducem și creioane și anul trecut ne-au făcut scrisori de mulțumire pentru sponsorii pe care am vrut să le prezentăm, că din partea lor au primit asta și asta. Deci atâta de talentați, așa de o engleză mai bine decât mine, cel puțin scrisă, cunosc. E formidabil ce sete după învățătura au acești copii. Mă gândeam, acum m-am mutat de curând la sat și sunt șocat. Sunt foarte mulți copii de evanghelici în satul ăsta și am văzut în casele lor să lăudați acei copii care sunt mai harnici pe acasă, care merg cu vaca, nu cei care vor să învețe. Păi aia sunt descurajați. Pentru că la noi, cel puțin în sat unde sunt eu acum, un copilaș la 10 ani, 11 ani, deja poate să câștige chiar 100 de lei pe zi. Merge și face lucrări, te miri pe unde, și consideră școala pierde de vreme, la fel și părinții. Ei, uite, aici, în condițiile astea unde n-au de lucru, singura lor șansă sau visul, mă gândesc că așa eram eu pe vremea comuniștilor. Știam, dacă nu voi excela în ceea ce fac, nu voi avea nicio șansă să scap din această zonă. Și asta pentru mine, bucuria este fantastică când văd acea dorință de a învăța. Fiica mea râdea, zice, i-am întrebat ce vrei să faci când vei fi mare? Toți vor să se facă astronauți, medici, n-auzi pe unul să vrea să fie fermier la CIA, știi? Dar asta e foarte bine și noi ne mai lovim de un aspect. Echipa totdeauna trebuie să aibă și oameni cu abilități de a construi, de a lucra. Deci anul trecut am cărat pe brațe printr-o căldură mai mare decât ce e aici, kilograme de vopsea și diluant și am încercat să lucrez. Am întrebat păstorul cât să plătesc o parte din profesorii de la Hope Academy să ne ajute la vopsitul sălilor de clasă și am încercat să-i conving, nu se bagă pensula cu culoare închisă în culoarea albă, n-ai cum, deci spun, deci a fost un dezastru și eu aici acasă timpul mi-l consider mai prețios să păstrez relație sau să pictez, deci nu lucrez fizic, dar acolo sunt mai eficient decât cel puțin 20 de localnici. De-aia în echipa noastră am pe un nepot de-a meu, este student la ITP la București și l-am convins să treacă la fără frecvență să ne ajute mai mult în misiune. Este pasionat de tâmplărie. Anul trecut am lucrat cu el la modul serios, 5 ore pe zi, toți trei făcând mobilier școlar, șlefuind bănci. Am cumpărat niște obiecte de-astea, nu obiecte, scule, cum să spun, electrice, care s-au stricat în primele... deci aveau firmă mare, dar cumpărat din Africa, nu rezista nici 10 minute la tensiunea care au ei pe acolo prin slam. Așa că le-am șlefuit cu ciobul de sticlă, te miri cu ce. Dar am reușit. De-aia căutăm totdeauna în echipă și ce face și tu, Maini, și Dani Grecu. Ei efectiv construiesc. Aia am făcut și noi în primul an când am fost. Și anul trecut, să vă vezi ce productiv sunt acolo, de voastră nu m-ar recunoaște. Și dar acasă nu mai vreau să fac, mi-ajunge câteodată pe an în Africa. Asta așa ca mici puncte. Ce mă doare pe mine, într-adevăr, este educație. este mâncare, trăiesc mai bine de când suntem noi implicați, efectiv, tu mai și sponsorii. Dar mă gândesc, ok, ducem mâncare, ducem cultură sau educație, dar cum putem să-i apropiem mai mult de Dumnezeu și să creăm acei lideri, oameni într-adevăr, care pot să devină ucenici și la rândul lor să facă ucenici. Anul ăsta voi încerca să urmez de aproape ce se întâmplă și cum am putea eventual să aducem vreun tânăr cu bursă, să-l ținem printre noi, să încercăm să... Eu am crescut foarte mult, am venit matur în cadrul trupului lui Hristos, m-am găsit această biserică, unde sunt și astăzi membru Vox Domini, Biserica Baptistă din Timișoara, și știu, am crescut foarte mult prin conferințele care se organizau. Ei, anul ăsta, în turneu, între ghilimele, mondial, la care am fost, vorbeam cu oameni care au postez bănești și au acea... le lipsește exact părtășia și învățătura care venea prin acele conferințe. Spunea Radu, când mai putem organiza o conferință? Nu am organizat. Big Impact sau orice. Dar ideea este, nu mai poți să strângi oameni să participe la conferințe. Nici măcar în Canada, nici măcar în Elveția, nici măcar în Germania sau în America e foarte greu să... iau omul să-și lase lucru. E ceea ce spuneai tu, acea cursă a șobolanului în care alergăm în disperare să producem niște bani care ce facem până la urmă cu ei. Și de-aia n-avem timp să mergem la conferințe creștine, n-avem timp să mergem la rugăciune, la biserică și asta este, asta e una dintre provocările care anul ăsta vreau să văd cum aș putea să ridicăm gradul ăla într-adevăr, care cu cât omul este mai sărac sau în lipsă, se vede mai mult legat de Dumnezeu.
Emanuel, acum ai văzut tu lucrurile și mă gândesc, poate ne împărtășești o experiență pe care ai avut-o sau o bucurie, pentru că ai întâlnit cu siguranță situații frumoase, lucruri care te-au legat de acel loc.
Pentru mine, diferența asta dintre biserica din România și biserica Tumaini de acolo e foarte mare. Prima dată când am fost, am văzut că nu se mai termină biserica, nu se mai termina, ținea foarte mult și
cam se vorbea
4-5 se vorbea și în swahili și swahili limba lor națională și după aia și engleza și engleză combinat și nu pot să zic că înțelegeam tot. Când prindeam și eu în engleză parte din propoziție, se continua în swahili și nu mai știam nimica după și cumva m-am plictisit așa, adică așteptam să se termine. Dar m-a impresionat că ei nu se mai termina, acum predicau, acum mai cântau 5-10 cântări, după aia și cineva se ridica de învățătură și erau mult mai fericiți decât suntem noi aici, eu sunt din Arad, de biserică din Arad, în Arad sau Timișoara. Pe mine m-a impresionat lucrul ăsta, oamenii care nu au resurse materiale cum le am eu, dar atunci când vin în fața Domnului sunt foarte fericiți și nu vor să plece acasă, nu au ceas la biserică.
Ceva e foarte interesant, niciodată nu vei vedea un copil mai mare intrând în fața unui mai micuț la hrană sau când le aducem de astea școlare, cum se cheamă,
rechizite.
La ei este un fel de bun simț care noi nu-l mai știm și sunt recunoscători, nu li se pare că merită, cum la noi conceptul ăsta pentru că meriți, nu este la ei așa ceva, dar de-aia spun, prezența tinerilor care se implică la modul serios în biserică și cu o învățătură corectă, ei, să știți, din punct de vedere teologic, stau foarte bine, dar este aceeași problemă poate care se vede dacă lucrăm cu copiii străzii. Cunosc Biblie, dar aplicarea lasă de dorit. Acum nu vreau să... Eu am simțit că aici ar fi loc de... și mă gândesc pentru viitor, dacă Dumnezeu găsește sau în fi o prezitate, să... Ceea ce nu puteam face, de exemplu, când am avut contacte în Turcia, am vrut să aducem la studie aici o fetiță și pentru acolo e dezastruos să scoți un copil, să aduci în Europa, înapoi nu se mai poate întoarce, deci automat ei văd ceea ce se întâmplă în Europa, libertinajul în care consideră că nu trăim aici, deci ea nu mai va putea veci să se reîntoarcă în locurile ei, să fie respectată de comunitate. Ceea ce am putea face cu cei din Africa, unde nu sunt bariere de la nivelul ăsta de cultură.
Sau poate mai bun ar fi varianta unui misionar care să meargă acolo în Africa?
Probabil e mai avea pe termen lung, dar totuși nu, e vorba de niște programe de, deci acum, cum să zic, mă înțelegeți greșit, mă bucur că reușim să le asigurăm cât de cât o mâncare și educație, dar acum avem curaj că proiectele până acum Dumnezeu le-a binecuvântat, s-au recrutizat. Dar parcă ar fi pentru mine provocarea asta să vedem cum am putea să apropiem, să reducem și cuvântul Domnului la un alt nivel, ideea de a crea lideri, de a crea acei făcători de ucenici fără de care nu poate să trăiască. Experiențele celor care sunt maturi sunt formidabile acolo. Deci...
Iată că am ajuns la finalul emisiunii noastre Creștini în Acțiune. Înainte de a încheia și de a vă ruga să aveți un ultim gând, n-aș vrea să plecați cu inima încărcată de aici, un gând pentru ascultătorii noștri, aș dori ca să le spunem ascultătorilor cum pot lua legătura cu voi. În studioul nostru sunt Emanuela Mihuț și Radu Clețiu din partea organizației Tumaini. Tumaini, de altfel, înseamnă speranță. Nu cred că am spus lucrul acesta până acum. Speranță în limba africană, din Kenya, de acolo. Radu Clețiu are numărul de telefon 0741 135 371 și puteți lua legătura cu el pentru acest proiect în mod special. Probabil că de Radu Clețiu ați auzit sau i-ați văzut caricaturile. Lucrarea pe care o face el acolo în Kenya o face prin intermediul artei, dar nu doar prin intermediul artei. Iată că am vorbit despre aceste proiecte, școala, ferma care sunt acolo. Așadar am ajuns la final. Cu ce gânduri ați dori să încheiem?
De o vreme și-al văd pe Domnul că îmi dă posibilitatea să fac mai mult și cred că dacă și voi puteți face mai mult, continuați să faceți mai mult. Am în minte tot timpul versetul că cine poate să facă un bine și nu face, săvârșește un păcat și eu pot să fac mai mult, pot să fac mai mult bine și asta mă împinge pe mine unul dintre lucrurile și asta vreau să vă las și vouă. Dacă puteți mai mult, mergeți pentru mai mult cu Domnul.
Apropo de media asta, și eu mă uitam pe Facebook, apărea un mesaj, spunea nu-ți trebuie o motivație specială ca să faci o faptă bună. Și m-aș bucura, și bucur că organizația asta Tumaini nu este afiliată în mod clar unei biserici, ci eu strâng fonduri de la oameni, prieteni de-a mei care nu sunt neapărat din mediul evanghelic și nu, mă chiar bucur să le pot povesti despre ceea ce fac acolo. Și în cadrul salariilor internaționale la care particip, toți știu că am această pasiune și se miră ce are biserica de a face cu susținerea unor copii din Africa, că doar există UNICEF și alte instituții. Și mă bucur că avem creștini de bisericile baptiste, pentecostale și chiar biserici care ne ajută în această lucrare și sper că, pe la urmă, e lucrarea Domnului și să fie deschiși în continuare toți cei care, în primul rând, iubesc lucrarea Domnului, nu neapărat o persoană sau o dominațiune și putem așa de bine să ajutăm acești copilași. Ca și paranteză, proiectul ăsta de hrănire a copilului cu 5, vorba ca și cum ai lua în grijă ta un copilaș și asigur 5 euro pe lună pentru hrană. Anul trecut, s-am spus că m-am mutat la sat și eram la biserica din Ceacova și era Fred în vizită pe la noi și am zis, hai să vezi biserica din Ceacova. Fiica mea m-a certat, domnule, ăsta lasă să meargă la biserici mari, să strângă fondul, ce poate să-ți ofere biserica din Ceacova. Ei, intrând în biserică, soția păstorului avea nepoțica în mână, asta, sau cum de ani a fost. Și efectiv așa a intrat într-o stare de șoc și zic, ce s-a întâmplat? Zice, uite, ieri am auzit reclama de la Radio Vocea Evangheliei să dăm 5 euro și am zis, las că avem destul noi săraci aici, dar Doamne, dacă Tu îmi trimiți la ușa mea o persoană de-asta de culoare, eu voi dona. Și când a văzut chiar păstorul și Fred că intră, a fost pentru ea un semnal clar și anul acela Fred a primit peste 1000 de euro de la o biserică micuță de oameni inimoși, dar uite cum, fără să vrem noi, Dumnezeu are de grijă ca să ducem mesajul unde sunt oameni cu inimă pentru misiune.
Iată un proiect clar, 5 euro pentru a întreține un copil o lună de zile. Pare incredibil, cu 5 euro se hrănește un copil o lună de zile? E suficient?
Pentru hrană, da, dar vedeți, vorbeam cu Fred, zice, ok, foarte mulți donează doar pe ideea asta. Deci eu vreau hrană, eu vreau construcția, dar cine le gătește, cine le administrează hrana? Aia spunea și Fred, puțin cu lacrimi în ochi. Vedeți, zice, pentru noi, ca să ne luăm un salariu, și nu, salariul unui profesor este de 50-70 de euro acolo. Noi de unde primim fondul? Nimeni nu vrea să doneze un salariu. Deci toți vor să dea doar hrana copilului, dar trebuie să înțelegem, nu putem da cei 5 euro, nu se pot cuantifica în hrană dacă nu este un om care să cumpere un sac de fasole, să-l mai vânture, să fie, plătească o bucătăreasă. Deci e foarte, foarte greu să împaci una și alta, dar timpul vine și înțelepciunea.
Mulțumim tare mult, apreciem tare mult lucrarea pe care o faceți. Iată, sunteți creștini în acțiune și vă implicați, vă pasă de Africa, de acei copii, de acei oameni care sunt în Africa și au nevoie de Dumnezeu, au nevoie de o mâncare mai bună, au nevoie de o inimă caldă. Apreciem lucrarea voastră grea pe care o faceți, ca unul care am vizitat slumul de care vorbiți și am văzut ce este acolo, am simțit mirosul, hai să spun așa, poate că lucrul cel mai greu de acolo este mirosul. Apreciem faptul că vă duceți acolo cu lepădare de sine, cu dedicare, pentru ca să-i ajutați pe acești oameni. Acești oameni, mulțumim că ne-ați dat un exemplu de creștini în acțiune, creștini care se implică social, cărora le pasă de cei de lângă ei. Aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Împreună cu noi, din partea organizației Tumaini, au fost Radu Clețiu și Emanuela Mihuț. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Mulțumim! Mulțumim.
Ați ascultat emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.